Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter. Igennem 6 særafsnit har jeg hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Sammen med en række fagfolk går hun tæt på Danmarks strengeste straf, fængsel på livstid. Rigtig god lytning.
Over 50 mænd og kvinder afsoner lige nu fængsel på livstid i Danmark. 183 lande verden over har muligheden for at idømme deres borgere livstid, hvis de har begået et eller flere drab. Et af dem er USA. Her afsoner over 500.000 amerikanere lige nu straffen. Modsat Danmark, hvor en livstidsdømt i snit afsoner 17 år, så er livstid i USA livstid uden mulighed for prøveløsladelse. Fængsel på livstid er en række særafsnit af Danske Drabsager, hvor vi kigger nærmere på straffen. Jeg taler med fagfolk, der har beskæftiget sig med straffen, enten som efterforsker, anklager, forsvarsadvokat eller som psykolog. I dette afsnit vil jeg tage med ind i retssalen, ikke i Danmark, men i USA. Vi skal høre om, hvordan deres lovgivning er indrettet, og hvordan tiltalte kan blive dømt på baggrund af falske tilståelser under pres fra politiet, et velkendt fænomen i USA. Derfor har jeg fået besøg af dig, Jane Fischer-Byrl. Du er oprindelig fra Fyn, men bor og arbejder som forsvarsadvokat i USA, hvor du har specialiseret dig i at hjælpe med at få løsladt personer, som netop er dømt på baggrund af falske tilståelser. Velkommen. Tak. Jeg hedder Christina Antivakis. Velkommen til Danske Drabsager. Mange vil nok kende dig fra dengang, du havde sagen med Malte Thomsen, den unge pædagogstuderende, som under en praktikperiode i en børnehave i New York blev falsk anklaget for pædofili. Du har også udgivet en bog, som hedder Min kamp for retfærdighed, og så har du medvirket i andre afsnit af Danske Kriminalsager. Men først og fremmest så er du forsvarsadvokat. Nu har jeg på en måde præsenteret dig, men kan du ikke lige gøre det igen med dine egne ord? Hvordan endte du med at blive forsvarsadvokat?
Altså, jeg gik på universitet i Minnesota i USA, efter jeg var færdig med high school. Som jeg blev færdig med i Egypten, fordi min far han arbejdede for Mærsk, så vi har været meget udstationeret i min barndom fra Danmark. Og min bachelor læste jeg politik, og da jeg var ved at være færdig med min bachelor, vidste jeg godt, at det der med politik var ikke noget for mig. Og jeg ville læse videre på jurastudiet, så det gjorde jeg i Washington D.C., og jeg tror ikke, jeg havde været mere end et par måneder inde i jurastudiet, før jeg vidste, at jeg ville være involveret i kriminel lov. Men det der med at anklage nogen eller beskylde nogen for noget, det lå ikke rigtigt i mig. Så det var forsvarssiden, jeg valgte, og blev så efter at arbejde for en dommer i Washington D.C. i 2 år, blev jeg offentlig forsvarsadvokat i Manhattan.
De fleste af os kender nok bedst de amerikanske retssale fra tv-serier og film, og nogen har måske også fulgt med i sager, som da den amerikanske fodboldspiller O.J. Simpson var tiltalt for drab på hans kone og en tjener, eller for nylig, da Johnny Depp sagsøgte hans ekskæreste for $50 millioner i en sag om bagvaskelse. De sager, du sidder med, adskiller sig en del fra det. Hvad kendetegner dine sager?
Gennem årene er en stor del af vores, min og min mands firma, vores praksis er blevet fokuseret på folk, der er uskyldigt dømte. Og i mange af de sager har vi talt om folk, der er uskyldigt dømte, men hvor det hovedbeviset mod dem er deres egen falske tilståelse. Så vi startede med at komme ind i det i 2009, hvor jeg fik sagen, der er kendt som Central Park-sagen, hvor 5 unge mænd var beskyldt for et mordforsøg og voldtægt på en hvid kvinde i Central Park i Manhattan. Og det blev sådan den første store sag, jeg arbejdede med, der havde med falske tilståelser at gøre, og så blev der så flere og flere efter det.
I tidligere afsnit af den her særserie, der har vi talt om, hvilke forbrydelser, der kan udløse en livstidsstraf i Danmark. Hvad skal der til for at få livstid i USA?
Det er så kun i mordsager, at du kan få livstid, men der er rigtig mange, der får livstid, fordi at dommene og straffen i USA er super, super hård. Og som du sagde før, er livstid i USA, altså det er virkelig sand livstid, hvor du rejser fra fængsel i en kiste.
Men hvor let er det at få en livstidsstraf i USA, når man har begået et drab?
Altså hvis du har begået et drab, så skal du regne med, at det er din straf. Det er meget svært at ikke få livstid, vil jeg sige, som forsvarsadvokat. Hvis vi får en mordsag, arbejder vi super hårdt på at finde midler, vi kan gå til anklageren med for at sådan tigge og bede om en mindre dom, ikke, og komme i et forlig, hvor vi kan få en mindre dom, fordi hvis du går ud i et retsopgør, og du taber, så får du livstid.
I 1998 der tilstod en kvinde, at det var hende, der havde dræbt sin kvindelige udlejer. Kvinden hed Renee Lynch og var på det tidspunkt misbrug og derfor nem at forvirre, og det udnyttede politiet. Hun endte med at blive idømt livstid. Hvor lang tid havde hun afsonet, da du fik sagen?
Jeg fik hendes sag i 2015, tror jeg, og da havde hun siddet inde i næsten 20 år. Og det tog mig så indtil sidste januar for at få hende frikendt.
Og kan du prøve at genfortælle sagen? Hvad var det, der skete tilbage i 1998?
I 1998, som du sagde, var Renee Lynch narkoman. Hun var afhængig af narko og var også prostitueret for at få penge til narko og boede i en lejlighed, der var ejet af en ældre kvinde, som hed Louise Seselski. Og Louise Seselski blev slået ihjel i hendes lejlighed, et meget voldeligt mord. Hun var stukket ned 7 eller 8 gange i halsen, hvor hun blødte ud i sin stue, så det var blod på væggen, og gulvtæppet var dækket i blod. Og hun blev fundet i sin lejlighed af sin niece liggende død. Og den dag, Renee, hendes søster, kørte i en taxa forbi der, hvor Louise, landlorden, boede, og ringede så til Renee Lynch, hendes søster, og sagde, ved du, der sker noget over ved din udlejers lejlighed. Der er politi, og der er politiopspæring foran lejligheden. Så Renee tænkte, gud, jamen, lad mig finde ud af, hvad der sker. Så hun ringer til lejligheden, og der begår hun sin første fejl, fordi da politiet så svarer telefonen, og hun spørger, hvad der er sket, siger politiet til hende, jamen, hvem er du til Louise? Og hun siger, jamen, jeg er hendes niece. Og det passede jo så ikke. Og politiet kører så hen til Renées lejlighed, har en samtale med hende, og hun så indrømmer, at hun ikke er niecen. Og der starter så en meget lang efterforskning, der ender med, at Renee, hun bliver kaldt ind nogle år senere til en afhøring og tilstår til noget, hun ikke har begået.
Og da du så får sagen, hvordan går du så i gang med at hjælpe den her kvinde, som er uskyldig dømt?
Altså det første, vi gør, det er at samle alt papir, vi kan få på sagen. Altså alle retsdokumenterne, alle de gamle beviser, og sådan set starte forfra og gøre det arbejde, som vi synes, politiet skulle have gjort i første omgang. Så vi går tilbage, og vi har en privatdetektiv, og vi finder alle de gamle vidner. Vi interviewer dem i Renées sag, fordi i USA, ligesom i Danmark, kan du ikke blive dømt på din egen tilståelse alene i retten. Men hvad de gør i USA, når de har en tilståelse, er, at vi ser rigtig tit, at de går ind i fængslerne, hvor personen sidder varetægtsfængslet, og får en, der enten sidder i celle sammen med personen eller ved siden af, og siger til den. I Renee Lynch's sag hed hun Raquel Hunter, som var på samme celleblok som Renee, og sagde til Raquel Hunter, jamen altså, hvis du vil sige til os, til politiet og anklageren og i retten, at Renee har også tilstået til dig og forklaret dig, hvordan hun har slået sin udlejer ihjel, så du kommer ud på din dom. Og det gør hun så, og vi finder hende så, og hun havde Raquel Hunter ikke kun vidnet mod Renee, men en anden person i samme uge. En anden kvindelig indsat i samme uge, så hun var deres stjernevidne der i Buffalo, New York. Og vi finder så hende, det er så 20 år senere, og mig og vores privatdetektiv har et interview med hende og siger, jamen du sagde jo sådan og sådan om Renee, og så siger hun, ja, men altså det har altid gået mig på, og det har jeg altid været ked af, fordi det sagde hun aldrig til mig, jeg gjorde bare det, fordi så vidste jeg, at jeg kom ud. Så står vi jo med, nu er hovedvidnet væk fra dem. Og der var ikke rigtig nogen fysiske beviser, så vidt vi kunne se, efter vi havde læst hele retsopgøret igennem. Så hyrer vi så også eksperter i DNA og fingeraftryk og kører sådan forskningssiden med dem.
Der var noget med, at du får tilsendt noget. Kan du prøve at uddybe det?
Under retsopgøret imod Renee, da den ledende detektiv i sagen, han var inde og vidne, og han sagde, ja, Juri, medlemmer. Vi vil godt gerne vil se fysiske beviser som DNA eller fingeraftryk. Og vi tog fingeraftryk på gerningsstedet, og der var 7 fingeraftryk, men der var ikke nogen af dem, der var tydelige nok, til vi kunne sammenligne dem med nogen. Og det tager jeg jo på det tidspunkt som givet, fordi at det står i et retsdokument fra en højtsiddende detektiv inden for Amherst Police Department. Men jeg siger så til vores efterforsker, vores fingertryksekspert, prøv lige at se på de her 7 billeder, bare for at være sikker. De siger, at de ikke er gode nok til at sammenligne med noget. Hvad siger du? Så han tager så alle fingeraftrykkene, og på hans laboratorium i Mississippi kigger han på de der fingeraftryk og ringer mig op og siger, ved du, det passer ikke. De er gode nok til sammenligning. Der er bare ikke blevet gjort nogen sammenligning. Okay, siger jeg, så lad os se, om vi kan få lov til os at køre dem i det database, der findes i USA, hvor alle, der har givet fingeraftryk, ligger i det her database, for at se, om vi kan få en sammenligning, eller hvad vi kalder et hit i det der database. Så han flyver så op, det er så i, jeg tror, det var under covid, så det må være 2020 eller 2021, op til Buffalo, og i samarbejde med politiet derop, tager de 7 fingeraftryk og kører det i det der datasystem. Og han ringer så til mig klokken 10 om aftenen og siger, altså jeg har dårlige nyheder og mærkelige nyheder, hvad vil du have først? Og jeg siger, jamen okay, så lad mig bare tage de dårlige først. Og så sagde han, jamen der fingeraftrykkene passede ikke til noget i systemet, der var ikke et hit. Okay, hvad så de mærkelige nyheder? Så siger han, jamen da jeg gik ud fra politistationen, der kom en af betjentene efter mig og sagde, jeg har lige en anden fil, jeg skulle give dig. Så siger jeg, hvad var det for noget? Så siger jeg, de gav mig en CD, så jeg ikke rigtig kan forstå, hvorfor du ikke gav mig alle fingeraftrykkene. Og så sagde jeg, hvad mener du med, at jeg ikke gav dig alle fingeraftrykkene? Så sagde han, du gav mig 7 aftryk, men der er virkelig 19. Og så, det har jeg jo aldrig hørt om, og vi har vidneudsagn under ed i et retsopgør i retten, hvor han, den ledende detektiv, siger, der kun er 7. Så nu kan jeg jo godt se, at der er et stort problem her for dem. Og han siger så til mig, der er så også aftrykskort på 10 eller 12 mennesker, de åbenbart har haft inde til udspørgsel under efterforskningen i 90'erne. Og jeg kan se allerede bare sådan med et første kig, at alle de her fingeraftryk, jeg nu har fået i dag, passer en mand, som hedder Gregory Weaver. Og så bliver man sådan helt, okay, altså, det må være nok. Ikke? Nu har vi fundet stjernen, der får hende ud. Og vi går så til anklagerne, og vi har møder med dem, og vores fingertryksekspert har et møde på, fordi det er under covid, på WebEx, eller et videomøde med deres egne fingertryksekspertere, og alle er enige om, at ja, alle de her fingeraftryk, der er taget inden fra lejligheden, passer til ham her, Gregory Weaver, som boede i kælderlejligheden i samme bygning, og havde meget store problemer med den myrdede kvinde. Og det var så alligevel ikke nok for anklageren. De ville stadigvæk ikke lade hendes sag frafalde. Så det tog næsten 1,5 år mere efter det, for at få dem overtalt til at lade sagen frafalde. Og det gjorde de så nu her i januar i år.
Så hvor lang tid tog det fra, du fik sagen, til du rent faktisk fik hende løsladt?
Ja, det var så næsten 9 år.
9 år?
Ja.
Og i de 9 år sad hun, ud over de andre år, hun også havde afsonet, uskyldigt dømt for livstid.
Ja.
Ja. Hvad sagde anklageren til alle de beviser, du kom med?
Ja, der kommer vi tilbage med det der, at anklageren kan ikke indrømme fejl og tage ansvar for, hvad der er sket. Så de pegede fingre på politiet og sagde, at okay, det var en fejl, at tilbage i 90'erne fik Renées derværende forsvarsadvokat ikke de her 19 fingeraftryk, der passede til underboen Gregory Weaver. Det var en teknisk fejl, så derfor kan vi godt se, at det var uretfærdigt for hende i retsopgøret, men vi lader sagen frafalde nu, selvom vi tror, hun er skyldig, fordi vi ved, at vi kan ikke køre sagen om, fordi der er gået så mange år, og der er vidner, der er døde, og hukommelser, der er gået, så de indrømmede aldrig, at hun var uskyldig, og pegede bare fingeren på politiet og sagde, vi frafalder på grund af tekniske fejl.
Så de ville simpelthen ikke indrømme, at de havde begået en kæmpe fodfejl?
Nej. De holdt pressekonference, efter hun blev løsladt, og sagde lige netop, hvad jeg har sagt, at hun er stadigvæk skyldig. De indrømmer ikke, at der er gået noget galt, andet hvad politiet har gjort forkert. Men i dag går den rigtige morder rundt på gaderne i Buffalo.
Ja, for det var mit næste spørgsmål. Hvad skete der med gerningsmanden, som man jo lige pludselig havde fingeraftryk på?
under efterforskningen havde vi en aftale med, fordi oven i, at der var de der 19 fingeraftryk, der lige pludselig kom til lyse, var der DNA-beviser, der var taget fra gerningsstedet, som vi kunne se var mandlig DNA, men vi havde aldrig kunne finde nogen, der passede til det. Så vores aftale var med dem, da de 19 fingeraftryk kom frem, at de skulle gå ud og finde Gregory Weaver og få hans DNA og sammenligne det med det på gerningsstedet, fordi at de åbenbart ikke synes, de 19 fingeraftryk var godt nok. Vi ventede på dem i 6 måneder, hvor de så sagde, fordi i USA må jeg ikke som forsvarsadvokat teste DNA mod en mistænkt. Det er kun politiet, der må. Så jeg kunne ikke gå ud, for eksempel, for jeg havde interviewet Gregory Weaver sammen med vores privatdetektiv. Vi havde fundet, hvor han boede. Vi havde givet hans adresse til anklagerne. Vi havde været ude og interviewe ham. Og jeg kunne godt have fået ham til at røre ved et eller andet, da vi giver mig DNA fra ham, eller spurgt ham, om han havde lyst til at give os DNA og køre den batpind i munden på ham. Men det må vi ikke. Så vi havde sagt til politiet, det kan I jo gå ud og gøre til anklagerne, som vi sådan havde et løst samarbejde med. Men det gjorde de så aldrig. Så han går rundt i Buffalo nu, og han havde så også en tidligere dom for manddrab, hvor han havde siddet ind i 16 år. Så jeg håber ikke, der bliver et offer mere.
Hvordan er det at få en uskyldig kvinde frikendt, efter hun har afsonet en livstidsdom?
Altså, det er jo en kæmpe stor ting. Altså, nok ikke så stor i mit liv, som det er for hende, men altså, det er jo enormt. Men altså, jeg tror, det er sådan en underlig fornemmelse, fordi at man er så glad, ikke, på hendes vegne, og man har arbejdet så hårdt i så mange år for at komme til det. Men alligevel er det nederne på en måde, fordi at jeg stadigvæk jo lever med hende i mit job, ikke? Og snakker med hende og mærker, hvor svært det er at have 25-26 år af sit liv taget fra sig og komme ud. Ikke? Altså, hun kunne ikke finde ud af, hvordan hun skulle bruge en telefon, hun kan ikke e-mail, hun har aldrig brugt en computer. Hun kan ikke få et job nu, fordi i USA, når du er i fængsel, altså, sker der ikke noget, end du burde inde. Ikke? Så det er en stor omvæltning for hende, og så skal sådan være mormor lige pludselig, og farmor, og have en omgang med mennesker, som hun aldrig har haft. Ikke? Hun har aldrig mødt sine børnebørn i den frie verden. Så det er noget, man bliver rigtig glad over og lettet over, men så ser man så konsekvenserne af, hvordan det er at have et liv, der er taget fra sig i så lang tid, og så bliver man sådan lidt puha.
Hvor mange sådan nogle sager her, hvor personer er blevet idømt livstid i USA, uden at være skyldige, hvor mange sådan nogle sager tror du, der findes?
Mere end vi tror, fordi altså, hvis du kigger på statistikkerne i registrene for eksempel, der er der, jeg tror, vi er oppe på næsten 2.000 mennesker, der er blevet frikendt. Men det er et register, der holder styr på sager, hvor folk er blevet frikendt på grund af DNA-beviser. Fordi at mange advokater og mange af de her slags projekter, som The Innocence Project, der arbejder på at frikende folk, tager kun sager, hvor vi er rimelig sikre på, at der er DNA-beviser eller fingertryk-beviser, fordi det er den slags sager, hvor vi kan få dem ud. Hvis jeg kun havde kommet til anklageren med det bevis, at Raquel Hunter havde indrømt, at hun havde givet et falsk vidneudsagn, det er aldrig nok. Men det er svært for dem at modsige fingeraftryk og DNA-beviser, fordi det er jo noget, de selv har tillid i. Så jeg tror, registeret har talt sager siden tidligt i 2000, og vi er nu op på mere end 2.000 folk, der er blevet frikendt, kun hvor der er DNA og fysiske beviser. Ikke? Og så sidder der, som du sagde, 500.000 andre mennesker inde, så jeg tror, der er mange, mange, mange flere, som ikke har været heldige nok at komme i kontakt med en advokat for det første, fordi det er ikke nemt, når du er i fængsel. Altså, jeg får måske ikke 10, men en håndfuld breve om ugen fra folk, der sidder i fængsel, der beder om hjælp, og altså, ja, de fleste af dem skriver jeg bare undskyld, jeg har ikke tid, uden at overhovedet kan se ind i, om de har en sag eller ej.
Hvad er det, der gør, at det amerikanske retssystem, det er så let at få en livstidsdom? Det virker som om, det er rimelig let at få en.
Ja, fordi jeg tror, altså kulturen i USA er meget det der, at folk, der har gjort noget, skal virkelig straffes. Altså selvfølgelig kan man få livstid, og man kan også få dødsdom. Ikke? Altså det har vi jo heller ikke i Danmark. Men selv altså på mindre sager får de rigtig store domme. Så det er et land, hvor straffen, hvis du gør noget forkert, så skal du virkelig straffes. Og i USA er sheriffer og anklager og dommer folkevalgt. Og det der med at være hård mod kriminalitet, det scorer rigtig høje point politisk for dem. Men så skal de jo køre det videre. Det er jo ikke bare en kampagneslogan, de kan gå ud og sige, jeg er hård mod kriminalitet. Folk, vælgerne vil jo se det. Så de vil se, at folk får livstid. Og der er sådan en, jeg kan sige blodshunger, men altså, der er virkelig, altså folk er efter dig. Medierne er efter dig. Der er ikke noget, altså, stakkels dig, du har haft en dårlig barndom, eller dårlige omstændigheder, eller vi kigger på dig som et menneske. Det gør man ikke. Når du er beskyldt for noget, så kigger de på dig for den ene ting, du har gjort, og ikke på helheden af dit liv.
I Danmark, der taler vi om, at der ikke er plads til alle de her dømte, der er overbelægning, de skal dele celler og sådan noget. Hvordan er forholdene i USA? Fordi det er jo rimelig mange, de skal have buret ind sig.
Ja, men det er slet ikke noget problem i USA, fordi at der har de jo privatisering af fængsler. Så for eksempel, nu bor vi flyttede fra New York for 9 år siden og flyttede til Colorado. Og altså, der er en by i Colorado, der har 15 fængsler, og nogle af dem er tomme. Ikke? Det er privat ejede fængsler, som er bygget op, hvor de bare sidder og venter på, at de bliver fyldt op af fanger. Og det er jo også en del af det politiske problem, fordi at fængslerne tjener rigtig mange penge. Du kan købe aktier i fængsler på børsen, hvis du vil. Altså, det er sådan meget anderledes.
Og når man siger om den amerikanske livstidsstraf, at det er på livstid, hvordan er de her fængsler så indrettet? Fordi så skal de jo have dem. Du siger selv, at de kommer ud i en kiste. Hvordan er de indrettet?
De er indrettet til at koste så lidt som muligt, og spærre dig inde, og give dig så lidt muligheder. Fordi så kommer deres profitmargin jo til at være meget mindre. Så altså de klienter, jeg har indtil flere nu, der sidder inden for livstid, som vi vil at arbejde på at få ud. Og, altså de sidder i et bur. Mange af dem sidder derinde hele dagen og kommer ud for at få lov at gå i bad. Og det er det, de får ikke. Der er ikke nogen programmer. Hvis de skal have noget, for eksempel, mange fanger kan godt lide at tegne. Det skal de så have en familiemedlem, der sidder udenfor, som er villig til at give dem penge, så de kan købe ting, der koster 3 gange så meget, som de gjorde, hvis du købte dem i et supermarked på ydersiden. Så det er ikke et liv, hvor man kan blive bedre. Det er bare som et dyr, der er blevet spærret ind og skal nøglen smides væk.
Og hvordan er de givet til, at folk bliver ældre?
Ja, det er jo heller ikke givet til, for de får ikke noget sygehjælp. For 5 år siden havde jeg en mand, der døde af kræft i fængslet, fordi at de bare aldrig tog ham ud for at få den behandling, han skulle. Altså, de vidste, at han var konstateret kræft, og de lod ham bare dø af kræft. Ikke, så der er ikke, de bruger heller ikke penge på, at folk skal have ordentlig sygehjælp og behandling.
Den kamp, du kæmper, kan virke sådan helt uoverskuelig, når man hører dig fortælle om den. Hvad får dig til at blive ved?
Altså, jeg tror selvfølgelig, at successagerne får mig til at blive ved. Brene Lynch for eksempel var jo en successag, og så Malte Thompson på en måde var en successag. Og jeg tror, når jeg har de dårlige dage, hvor jeg tænker, nu er det nok, så tænker man tilbage på dem, man har hjulpet, hvor der var positive resultater. Og så tænker jeg også meget på at lave om på systemet. Så jeg er begyndt at arbejde og tage lidt færre sager og arbejde på at lave lovændringer. For eksempel Colorado har ikke dødsdom mere. Mig og et hold andre advokater kørte den sidste dødsdomssag i Colorado, hvor vores klient endte med at få livstid. Men vi var alle sammen med til at vidne inden for kongressen omkring, hvorfor der ikke skulle være dødsdom mere. Og så er der, den blev så gjort illegal i Colorado. Så vi arbejder på det i andre stater og arbejder på lovændringer omkring, som vi talte om før, falske tilståelser, som Renee Lynch og Malte Thompson tilstod til ting, de ikke havde gjort. Primært, tror jeg, fordi at politiet må lyve i USA under afhøringer og siger for eksempel til en Malte Thompson, vi har video af, at du har misbrugt de her børn i børnehaven, og så er det jo et meget stort våben mod en person, og så tænk, hold da op, her i video. Så der har jeg skiftet gear lidt for at prøve på at fokusere på at lave ændringer i systemet, i stedet for bare at føle, som om man tager den ene sag efter den anden, og så er det bare det samme igen.
Jeg tænker også, nu sagde du tidligere, at Renee Lynch ligesom var ved din side, på godt og ondt. Det er jo også enormt sårbare og svage mennesker, du hjælper ud i samfundet igen. Kan du lægge sagerne fra dig, eller har du dem sådan hos dig hele tiden?
Jeg vil sige, i sager, hvor det er uskyldige dømte, fordi jeg forsvarer også skyldige mennesker, ikke? Men de uskyldige dømte sidder med dig på en anden måde, fordi at uretfærdigheden er så svær at forstå. Altså selv som jurist, og nogen, der nu har arbejdet med det i over 20 år. Altså, du fatter ikke, hvorfor at anklagerne og politiet ikke har lyst til at lave om på det, og ikke har lyst til at behandle folk ordentligt og give folk en chance at se på beviserne. Og i de uskyldige dømte sager, vi er med at gøre, for mig har vi tit så mange beviser, og det er så åbenlyst, at personen ikke har gjort det, men de vil bare ikke indrømme fejl. Altså, det er så svært for dem at sige, ved du hvad, vi er begået en fejl, det må I virkelig undskylde, lad os gøre det her godt igen.
Er det erstatningssummerne, de er bange for, eller hvad er det, de frygter?
Nej, det tænker jeg tit på, om det er erstatningssummerne, men jeg tror det ikke, fordi at de virker, altså, anklagerne er jo immune. Så i USA, erstatningen, den er ikke betalt af anklageren, den er betalt af skatteborgerne, ikke? Fordi at det er skattekassen, der betaler erstatningen. Så anklagerne, de har jo ingen konsekvenser for, hvad de har gjort. Politiet har lidt mere, men ikke ret meget. Jeg ved ikke, om det er stolthed, eller måske tror de virkelig ikke på det. Jeg ved det ikke.
Vi nævnte tidligere, at der er 500.000 amerikanere, der lige nu afsoner en livstidsdom. Det virker som om, at der er nok at gå i gang med. Hvor længe tror du bliver ved?
Jeg tror aldrig, jeg holder op. Altså, jeg tror, jeg dør som advokat, men jeg har måske en eller to sager i stedet for 15. Altså, det kommer så også an på, hvor meget vi kan lave om i de her meget store mål, jeg har for at lave om på de her love. Men jeg tror, at der er lidt fremgang i samfundet med at åbne øjnene til falske tilståelser og sådan noget. Central Park-sagen blev lavet til en Netflix-serie, hvor folk siger, wow, altså, og det er jo en sand historie, så det kan de ikke komme udenom, at der er blevet mere true crime i fjernsynet og i serier, som viser den sande side af det, og ikke altid det der law and order, hvor det altid er politiet, der har ret, og den anklagede er altid skyldig og ender i fængsel, hvor de skal være. Så jeg tror, at tankegangen og kulturen skal ændres på et større niveau, før det bliver bedre, og hvis jeg kan opnå det, eller bare være en lille del af det, så kan jeg måske holde op, men jeg elsker mit job.
Men tror du, vi kommer til at se lavere straffe end livstid i forbindelse med drab?
Nej, den tror jeg, den er svær. Det er jo meget et øje for et øje land, og et øje for en øje mentalitet, ikke? Og altså, det kan man jo også se nu med Trump som præsident, eller præsidentkandidat desværre, bliver det jo endnu mere åbenlyst, hvor sådan den amerikanske mentalitet er meget at få revanche, og du kan godt få din dag i retten, men den er hurtigt overstået, og så skal du ind, og vi skal glemme dig. Så det tror jeg ikke bliver lavet om anytime soon.
Desværre.
Ja.
Tak til dig, Jane Fischer-Byrl, for at dele dine historier og oplevelser fra dine sager med os. Det var det sidste afsnit i vores serie om fængsel på livstid. Vi har været omkring både historiske sager, men også nyere sager, der alle er endt med, at gerningsmanden er blevet idømt livstid. Vi har hørt fra efterforskere, anklager og forsvarsadvokater. Jeg håber, I bliver klogere på, hvad der skal til for at blive idømt Danmarks hårdeste straf, hvordan fagfolk arbejder, og hvordan der er afsonet en straf uden slutdato. Med det her afsnit håber jeg også, at I bliver klogere på det amerikanske retssystem, i hvert fald når det gælder straffesager. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Christina Antivakis. Tak fordi du lyttede med.